šī nav tā reize, kad tur varbūt kaut kādu politisku vēstījumu vietā, bet es gribētu domāt, ka gan finanšu ministrs, gan premjeris apzinās situācijas nopietnību, jo Nacionālās bankas prezidents ir viena no atslēgas figūrām, jebkuras valsts ekonomikā jaušanās izmeklēšanā, nu, galīgi nebūtu šajā gadījumā vēlam, bet ir skaidrs, ka no premjera un no finanšu ministrs būtu nepieciešams skaidrs signāls, ka viņi kontrolē situāciju, ka viņi zina, kas notiek, un ka mēs varam justies droši attiecībā gan uz monetāro politiku, gan uz Latvijas bankas nākotni. Bankas prezidents ir bijis līdz šim dažādi vērtēts publiskajā telpā, bet šī ir patiešām tā reize, kad būtu jādistancējās no jebkādām simpātijām vai antipātijām pret Rimšēviča kungu un jāgaida, kāda tad būs rezultāti kaut kādai izmeklēšanai.